φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Απόψε το στούντιο γεμίζει με το φως του Λιμιέρ και την κρυστάλλινη παρουσία της Χριστίνα Σαμαρά. Με αφορμή το νέο τους δίσκο, ο Χρόνος Μακριά Σου, αλλά και τις προσωπικές τους διαδρομές, ξετυλίγουμε μια κουβέντα για τη μελαγχολία που λυτρώνει, τη μετάβαση από το οργανικό ήχο στον ελληνικό λόγο και τη μαγεία του να μοιράζεσαι τη μουσική Unplugged. Θανάση Χριστοδούλου και Χριστίνα Σαμαρά, καλώς ορίσατε στο στούντιο.
Καλώς σας βρήκαμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε. Θα ξεκινήσω με τον Θανάση. Θανάση, αν γυρίσουμε λίγο έτσι το χρόνο πίσω στην εποχή των Serpentine, έτσι, βρίσκουμε μια indie rock ορμή που χαρακτηρίζει μια ολόκληρη γενιά της Αθήνας. Λίγο πιο παλιά, βέβαια. Πόσο από εκείνο λοιπόν το παιδί που έπαιζε σε σκοτεινά κλαμπ κουβαλά σήμερα μέσα στο project Lumière και πώς έγινε η μετάβαση από την ηλεκτρική ένταση στην εσωστρέφεια του πιάνου?
Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η αντίθεση. Σκοτεινά κλαμπ με το όνομα Lumière, έτσι. Η αλήθεια πως, εντάξει, τότε άκουγα πάρα πολύ indie rock μουσική όταν ήμουν φοιτητής. Βέβαια, να σημειώσω ότι τότε το group ήταν στην Πάτρα, δεν ήταν στην Αθήνα.
Α, ήταν στην Πάτρα.
Αλλά, γιατί η Πάτρα τότε ανθούσε σαν σκηνή, ναι, ειδικά, ναι, αυτού του, ναι, του μουσικού κινήματος. Και εντάξει, ήταν κάτι το οποίο ήθελα να το κάνω, επηρεασμένος από όλα αυτά που άκουγα τότε, δηλαδή τέλη 90s, αρχές Zeros, όλη την αγγλική και την αμερικάνικη indie σκηνή. Αλλά σιγά σιγά ξέρεις, μεγαλώνοντας θέλεις να εξελιχθείς. Μετά πήγα στη Γαλλία, άρχισα να ακούω διαφορετικά πράγματα και πιο ευρωπαϊκά. Και αρκετή μουσική από ταινίες, μινιμαλιστές, συνθέτες, ναι, ναι, και πιο ορχιστρικά πράγματα. Οπότε σιγά σιγά έγινε η μετάβαση.
Και, και πιο κινηματογραφικά μονοπάτια.
Ναι, ναι, αν και να σου πω την αλήθεια, νομίζω ότι από τότε που έγραφα και τα αγγλόφωνα κομμάτια μου λέγανε πάρα πολύ ότι ήταν αρκετά κινηματογραφική η μουσική μου, το οποίο αυτό τώρα είναι το ερώτημα που σκέφτομαι συνέχεια. Δηλαδή αρχίζω και ρωτάω ανθρώπους τι σημαίνει κινηματογραφική, μάλλον ποια είναι τα στοιχεία που κάνουν μια μουσική κινηματογραφική, όταν δεν είναι κινηματογραφική, δηλαδή δεν είναι για ταινία.
Σωστά. Χριστίνα, θα ξεκινήσουμε τώρα από τη Θεσσαλονίκη για σένα. Κουβαλάς λοιπόν μια διπλή ιδιότητα, εκείνη της μαθηματικού και εκείνη της μουσικού με κλασική παιδεία μονοδίας. Πώς υπάρχουν μέσα σου αφενός η αυστηρή δομή των αριθμών με την ελευθερία της φωνητικής αφήγησης και πόσο σε βοήθησε η μαθηματική σκέψη στο να προσεγγίσεις τη μουσική σύνθεση στο πρώτο σου άλμπουμ?
Έχουν ένα πολύ βασικό πυρήνα κοινό η μουσική και τα μαθηματικά. Και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για την αναζήτηση της αλήθειας. Αυτό συνειδητοποίησα κάποιο βράδυ χαράματα που έλυνα μαθηματικές αποδείξεις. Και όταν έκανα αυτή την σύνδεση, έτσι κάτι λυτρώθηκε μέσα μου, γιατί πάντα τα είχα να είναι δύο αντιμαχόμενα και αντικρουόμενα πεδία, ενώ στην πραγματικότητα ταυτίζονται. Και αυτό ήταν και το περιεχόμενο και η κατεύθυνσή μου στο μεταπτυχιακό, πώς δηλαδή η μαθηματική, οι πιο σπουδαίοι τέλος πάντων, αντιμετώπιζαν τα μαθηματικά ως τέχνη περισσότερο από ότι επιστήμη.
Σαν μια άλλου είδους, ας πούμε, εξίσωση που λύνεται πάνω στη σκηνή, ας πούμε.
Ναι, ναι, τελικά αυτό είναι το ζητούμενο. Και έτσι ένιωσα πολύ, πώς το λένε, να έχω... Qualified, πώς είναι στα ελληνικά, γιατί μιλάω στα αγγλικά. Ένιωσα να έχω ένα προνόμιο ούσα μαθηματικός τελικά ως δημιουργός, γιατί είχα βρει αυτό το κλειδί. Οπότε αυτό ήταν και ο λόγος που έδωσα την άδεια στον εαυτό μου να τολμήσω να είμαι δημιουργός και τραγουδοποιός, και έτσι έγινε η στροφή. Βέβαια, φυσικά είχα για όπλο μου όλες τις δυσκολίες που συσσωρεύονται στη δεκαετία των 20, αλλά τελικά είμαι ευγνώμων για όλα αυτά. Τώρα, πώς είναι, υπάρχουν στη σκηνή τα μαθηματικά και η μουσική, δεν ξέρω αν αυτό είναι καθολικό. Πάντως για μένα, κάπως είχα την τάση να βλέπω στο μυαλό μου με εικόνες τους αριθμούς και τη διαδικασία των αποδείξεων, και κάπως το ίδιο συμβαίνει και με τη μελωδία. Δηλαδή είναι σαν να βλέπω τις νότες, ελπίζω να μην ακούγομαι περίεργη, αλλά είναι σαν να βλέπω τις νότες να αιωρούνται και σαν να περιγράφω κάτι που βλέπω στο μυαλό μου εκείνη τη στιγμή, το οποίο είναι ουσιαστικά κοινή διαδικασία πάλι και στα δύο πεδία. Οπότε λοιπόν, ή είμαι εγώ περίεργη, ή αυτό συμβαίνει σε όσους έχουν αυτή τη δυτή, ας πούμε, προσωπικότητα και προσέγγιση.
Ναι, ναι.
Αυτό.
Θανάση, τώρα το όνομα Lumière παραπέμπει στο φως, αλλά και βέβαια και στους αδερφούς Lumière, τους πρωτοπόρους του κινηματογράφου, υποδηλώντας έτσι μια βαθιά σχέση της μουσικής με την εικόνα. Μετά από τα ορχιστρικά άλμπουμ, όπως το Φάσις, νομίζω και που έφτασε μέχρι το Newsweek.
Σωστά, Newsweek, ναι, σωστά.
Τι ήταν αυτό που σε όθησε το 2006 να σπάσεις τη σιωπή και να εντάξεις τον ελληνικό λόγο στο έργο σου?
Νομίζω είναι η συνεχής αναζήτηση μιας εξελικτικής πορείας στη μουσική. Δηλαδή ήθελα να συνδυάσω όλα αυτά τα οποία προϋπήρχαν στη μουσική μου. Δηλαδή πράγματα τα οποία συνδέονται με τα ορχιστρικά ακούσματα, την τραγουδοποιία που ούτως ή άλλως μου άρεσε, απλά την έκανα με αγγλικό στίχο και ήθελα οπότε να είναι το επόμενο βήμα ένα συνδυασμό αυτών, αλλά πλέον σε μια πολύ πιο άμεση κατάσταση που είναι η ελληνική γλώσσα.
Φοβήθηκες καθόλου ότι ο στίχος μπορεί να περιορίσει έτσι την αφαιρετικότητα της μουσικής σου, ή ένιωσες ότι υπήρχαν πράγματα που μόνο η γλώσσα μπορούσε πλέον να περιγράψει?
Πολύ καλή ερώτηση. Αν δεν είχα απαλλαγή από όλα τα αποθυμένα μου, θα το φοβόμουν. Αλλά ευτυχώς δεν έχω αποθυμένα μουσικά. Οπότε ξέρεις, αυτά που έχω κάνει ορχιστρικά με έχουν καλύψει πλήρως το τι ήθελα να κάνω.
Και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τον Λουμιέρ και την Χριστίνα Σαμαρά στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Θα πάμε σε σένα, Χριστίνα, τώρα. Στο Κοντά 30 που ανέβηκε πρόσφατα στο Bandcamp, ακούμε μια πολύ σύγχρονη άποψη για την τραγουδοποία, μακριά από τα κλισέ του εγχώριου pop ή της έντεχνης μουσικής. Πώς διαμορφώθηκε λοιπόν το προσωπικό σου ηχητικό σύμπαν και ποιες ήταν οι γυναίκες δημιουργοί που σε ενέπνευσαν να βρεις τη δικιά σου εκφορά έτσι του λόγου.
Τι ωραία ερώτηση. Λοιπόν, η μία πολύ βασική επιρροή μου φυσικά είναι η Λένα Πλάτωνος, την οποία λατρεύω και έχω ακούσει περίπου άπειρες φορές. Εντάξει, φυσικά το βρίσκω λίγο η Ρωσιλία να πω ότι μπορεί να παραπέμπει, αλλά σίγουρα για μένα και προσωπικά ήταν επιρροή μου. Επίσης, ένας άλλος πολύ αγαπημένος δίσκος, που βέβαια ο δημιουργός είναι ο Στάμος Έμψης μουσικά, αλλά ερμηνεύει η αγαπημένη μου η Έλλη Πασπαλά, είναι το Νησί των Λωτοφάγων, που είναι ένας δίσκος τον οποίο λατρεύω και με έχει επηρεάσει και στο Κοντά 30 και στο δίσκο που ετοιμάζω τώρα. Οπότε είμαι αυτά τα δύο είναι τέλος πάντων οι βασικές μου επιρροές, αλλά και όλα, δηλαδή Αρλέτα ακούγα πολύ και νομίζω αυτό κάπως ακούγεται στην ερμηνεία από ξένες, η Billie Eilish επίσης μου έχουν πει ότι ακούγεται η επιρροή στο δίσκο.
Το 30 γιατί έτσι, επειδή η ηλικία αυτή είναι ορόσημο έτσι... Από τη μία απελευθέρωση, άγχος μαζί.
Το 30 ήταν απλά ότι κάποια στιγμή τα είδα όλα και είδα βασικά τη ζωή να περνάει μπροστά από τα μάτια μου και λέω ότι κάτι πρέπει να κάνω εδώ πολύ δραστικό και έτσι ξεπέρασα όλη μου τη συστολή και όλους μου τους συνδυασμούς και ανάγκασα τον εαυτό μου κάπως να γράψει μουσική γιατί αλλιώς δεν έβρισκα αλλού διέξοδο και σωτηρία, έτσι να το πω και λίγο δραματικά, αλλά ίσχυε κάπως εκείνη την περίοδο στο μυαλό μου. Οπότε βγήκε το πρώτο τραγούδι που έγραψα ever ελληνικό, ήταν το Κοντά 30. Οπότε έτσι νομίζω όφυλα να πω και το δίσκο εν τέλει. Okay. Και όλο το κόνσεπτ είναι επίσης αυτό. Δηλαδή ό,τι έχω ζήσει, ό,τι ζει κανείς αυτή τη δεκαετία, 20 με 30. Mm-hmm.
Θανάση, τώρα η μουσική σου περιγράφεται συχνά ως post-classical και ambient, με νοσταλγικές υφές. Πώς αντιλαμβάνεσαι την έννοια της νοσταλγίας εσύ στην τέχνη σου, και αν είναι μια προσκόλληση στο παρελθόν ή ένας τρόπος να φτιάξεις ένα καταφύγιο για το σύγχρονο άνθρωπο που τρέχει συνεχώς μέσα στις γκρίζες πόλεις.
Ναι. Νομίζω ο χρόνος, επειδή είναι αδιάσπαστος, πάντα υπάρχει το παρελθόν και το μέλλον στο παρόν. Άρα υπό αυτή την έννοια η νοσταλγία είναι νομίζω η βάση πάνω στην οποία πατάει το παρόν για να δει το μέλλον. Κάπως έτσι το βλέπω. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι μια επιστροφή μόνο στα παλιά ή σε αυτό που ζήσαμε, αλλά και σε αυτό που ζούμε και σε αυτό που θα ζήσουμε. Η ίδια η μουσική βασικά είναι αδιάσπαστη, γιατί αν σκεφτείς ότι κάθε νότα είναι το παρόν, αλλά όμως μία νότα δεν μπορεί να οριστεί χωρίς την προηγούμενη και την επόμενη. Δεν βγάζει νόημα.
Σωστά.
Οπότε υπό αυτή την έννοια όλα συμπυκνώνονται σε αυτό που ζούμε τώρα.
Πάντως όταν συνθέτεις το πιάνο, νιώθεις ότι γράφεις έτσι μουσική, επένδυση για μια ταινία που δεν έχει γυριστεί ίσως ακόμα, ή κάθε κομμάτι σου είναι μια αυτοτελής ιστορία που περιμένει από τον ακροατή να μοντάρει τις δικές του εικόνες?
Ναι, εγώ δεν νιώθω ότι γράφω για ταινία. Δεν έχω στο μυαλό μου εικόνες. Okay. Νομίζω ότι υποσυνείδητα απλά υπάρχει κάτι μέσα το οποίο συναισθηματικά κινητοποιεί έναν κόσμο και δημιουργείται αυτή η μουσική. Αλλά όπως σου είπα και πριν, το ενδιαφέρον είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι μου λένε ότι στο μυαλό τους γεννιούνται εικόνες ακούγοντας τη μουσική μου. Και αυτό θα ήθελα να καταλάβω πώς γίνεται αυτό, ξέρεις.
Χριστίνα, έχεις συνεργαστεί με σημαντικούς δημιουργούς. Μάλιστα, είπες ήδη το Στάμος Έμψη, ο Καλατζόπουλος, ο Παναγιώτης, βέβαια, και ο Φίβος Δελιβοριάς, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Τι αποκόμισες από αυτές τις συναντήσεις σε επίπεδο ερμηνευτικής, ας πούμε, πειθαρχίας, και πώς αυτές οι εμπειρίες σε προετοίμασαν για την απόλυτη συνεργασία εδώ με τον Θανάση?
Ναι. Ο καθένας έβαλε ένα λιθαράκι, που βασικά δεν ήταν λιθαράκι, ήταν ωριακά βουνό. Και ας πούμε ο Στάμος ο Σέμψης ήταν πολύ καθοριστικός, η συμβολή του, πολύ καθοριστική συμβολή του στον τρόπο ερμηνείας, γιατί ήταν ο πρώτος που με όθησε πολύ ευγενικά και δημοκρατικά και ανοιχτά να ανακαλύψω το πιο προζαριστό, θα έλεγε κανείς, την πιο προζαριστή τοποθέτηση. Προ Billie Eilish επίσης, να πούμε εδώ. Ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος ήθελε ένα μίξ των δύο, δηλαδή ήθελε και το πιο ειλικρινές και αφηγηματικό, αλλά ήθελε και την έκρηξη τη συναισθηματική, και θέλω να πω ότι ήταν πολύ απαιτητικό ως εμπειρία, πολύ απαιτητική ως εμπειρία να ερμηνεύσω το κομμάτι που κάναμε μαζί, και το απόλαυσα πολύ και έφτασα στα όρια μου ερμηνευτικά και τεχνικά ταυτόχρονα. Και με το Φίβο ήταν περισσότερο δημιουργικά και τραγουδοποιητικά τα πράγματα που αποκόμισα, αλλά σίγουρα επίσης αισθητικά, γιατί είναι πολύ αφηγηματικός ο τρόπος που γράφει και τον αποζητώ και εγώ στα δικά μου. Και φυσικά όλα αυτά επιτέλησαν μια βάση για να μπορώ να ανταποκριθώ και στα τραγούδια του Λουμιέρ, του Θανάση, που ήταν η αμεσότητα που θεώρησα ότι απαιτούν και όπου ο ίδιος ζήτησε, ήταν μια πολύ μεγάλη πρόκληση για μένα. Αυτό.
Θανάση, τώρα στο νέο σου δίσκο που ακούμε, ο χρόνος μακριά σου, επιλέγεις ένα λιτό σχήμα όπου τα όργανα, θα λέγαμε, αναπνέουν. Πώς έγινε η επιλογή των μουσικών, όπως η Καλλιόπη ή η Μητροπούλου, και τι ρόλο παίζει η χημεία της ομάδας στο τελικό αποτέλεσμα?
Η χημεία είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό που είχα ξαναπεί και στη Θεσσαλονίκη στη συνέντευξη με τον Γιάννη Σημαντήρη είναι ότι, παρόλο που η Χριστίνα είναι μαθηματικός και εγώ φυσικός, αν δεν υπάρχει χημεία, τελικά δεν μπορείς να δημιουργήσεις κάτι πραγματικά ωραίο. Οπότε είναι το πιο σημαντικό πράγμα, η χημεία τελικά. Παρόλο που πάντα, εγώ τουλάχιστον σνόμπαρα πάρα πολύ, φαντάζομαι και η Χριστίνα.
Και εγώ, και νομίζω όλες οι θετικές επιστήμες.
Ναι,
βασικά εμείς οι δύο, η φυσική, μαθηματική, σνόμπαρουμε όλους.
Μπράβο, ακριβώς, ναι. Και απλά κοντράρουμε μεταξύ μας εμείς, αλλά όλοι οι άλλοι είναι πλέμπα, ρε παιδί μου.
Ακριβώς, ακριβώς.
Οπότε, ναι.
Κατάλαβα.
Κάνσελ,
αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά ξέχασα το πρώτο μέρος της ερώτησής σου.
Λέω πώς έγινε η επιλογή των μουσικών.
Α, ναι, σωστά. Έχεις πολύ δίκαιο στο να λες ότι ήθελα η μουσική να αναπνέει, και γι' αυτό επέλεξα αυτό το λιτό σχήμα, δηλαδή με ένα κουαρτέτο εγχόρδων και κάποια επιμέρους όργανα τα οποία μπαίνουν σε στιγμές συγκεκριμένες, δεν καλύπτουν όλο το χρόνο του τραγουδιού. Γιατί αυτές ήταν πολύ έντονα οι επιρροές που ήθελα να μεταφράσω στο δικό μου έργο. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια ακούω πάρα πολύ ακουστική, folk, αμερικάνικη κυρίως, όπου εκεί πραγματικά η λιτότητα είναι το α και το ω. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο επιτρέπει και στον ακροατή, του δίνει χώρο στον ακροατή να μπει μέσα και να σκεφτεί, να γεννηθούν σκέψεις και εικόνες.
Αλλά Θανάση, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ένας συνθέτης που ενορχιστρώνει τα πάντα ο ίδιος, πόσο εύκολα αφήνει χώρο στους άλλους να βάλουν το δικό τους αποτύπωμα? Η ενορχίστρωση είναι για σένα έτσι μια διαδικασία κλειδωμένη που πρέπει να ακολουθεί κατά γράμμα για να μην χαθεί η ατμόσφαιρα, ας πούμε?
Η ενορχίστρωση, καταρχάς, όταν την κάνω στο σπίτι, είναι από τις πιο ωραίες διαδικασίες. Δηλαδή, για μένα είναι τρομερά ευχάριστο το να κάθομαι και να δουλεύω την ενορχίστρωση κομματιών μου. Άρα δεν το βλέπω εγωιστικά ότι επειδή δεν παίζω εγώ, ας πούμε, τα όργανα αυτά, δεν θα δώσω χώρο στους άλλους. Okay. Ίσα-ίσα που, επειδή εγώ δεν είμαι ούτε επαγγελματίας μουσικός ούτε επαγγελματίας τραγουδιστής, μακάρι να μπορούσαν να τα κάνουν όλα οι άλλοι και εγώ απλά να γράφω. Αυτό θα με βοηθήσει πάρα πολύ.
σε αγαπούσε αλλιώς, μα είσαι κι εσύ
και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές, έχουμε τη χαρά σήμερα να έχουμε καλεσμένους το Λουμιέρ, τον Θανάση Χριστοδούλου και τη Χριστίνα Σαμαρά. Χριστίνα, η φωνή σου έτσι ακούμε έχει μια ιδιαίτερη θεατρικότητα, αλλά ταυτόχρονα παραμένει λιτή και ουσιαστική. Πόσο ρόλο λοιπόν έπαιξαν τα εργαστήρια φωνητικού αυτοσχεδιασμού που έκανες με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Σακά, στη διαμόρφωση αυτού του στυλ, αφενός, και απ' την άλλη νιώθεις ότι η φωνή σου είναι ένα όργανο που πρέπει να γυμνάζεις τεχνικά? Η ερμηνεία έτσι είναι καθαρά ζήτημα ψυχικής κατάθεσης της στιγμής?
Πολύ ωραία ερώτηση και αυτή. Είμαι πολύ υπέρμαχος της τεχνικής της φωνής, γιατί η τεχνική σου δίνει το βάθος που, την πρόσβαση στο βάθος που απαιτείται ερμηνευτικά. Η δασκάλα μου και η βασική μου επιρροή είναι η Έλλη Πασπαλά, και είμαι πολύ ευγνώμων και την έχω μελετήσει ακραία. Η Σαβίνα Γιαννάτου επίσης, από τη Σαβίνα πήρα αυτό, την τεχνική της πιο ευθείας και άμεσης έκφρασης και των ευθείων ίσιων νοτών που είναι το χαρακτηριστικό της, και επίσης τη μελέτησα πολύ. Και ο Σπύρος Ζακάς αυτό που έχει, το συγκλονιστικό που μόνος του ανακάλυψε μέσω της επαφής του με την ομοιοπαθητική, είναι η σωματική φωνή. Δηλαδή πιάνουν αυτοί οι άνθρωποι την αλήθεια από οποιαδήποτε δυνατή πτυχή. Απλά όλα αυτά για να συμβούν πρέπει οπωσδήποτε να έχεις ένα δουλεμένο όργανο, όπως αντίστοιχα συμβαίνει με κάθε άλλο όργανο. Σωστά. Απλά στην Ελλάδα, επειδή είναι πολύ διαδεδομένο και το λαϊκό τραγούδι που απαιτεί διαφορετική προσέγγιση, δηλαδή και όσο πιο πολύ ταλαιπωρείς το λαιμό σου, τόσο πιο αυθεντικό βγαίνει, ας πούμε, και καλά κάνει. Κάπως το υποτιμούμε συνήθως αυτό με την τεχνική, αλλά μπορεί να σε οδηγήσει σε πολύ μεγάλα βάθη και είμαι υπέρμαχος αυτού, και γι' αυτό χαίρομαι και πάρα πολύ όταν συναντάω επίσης ωραίες φωνές και προσπαθώ να αλληλοϋποστηριζόμαστε. Αυτό, είμαι πολύ ευγνώμων όμως για τη Σαβίνα και τη Γιαννάτου και την Έλλη Πασπαλά και όλους αυτούς τους δασκάλους μου, και αποτελούν πρότυπα για μένα.
Τώρα να πάμε πάλι στον Θανάση, για να πούμε πάλι για το χρόνο μακριά σου. Ο τίτλος αυτός, Θανάση, υποδηλώνει μια απόσταση, μια αναμονή, ίσως και μια αναγκαία απομόνωση για να βρεθεί η ουσία. Θα ήθελα να μου πεις για σένα τι σημαίνει ο χρόνος ως μια μουσική παράμετρος και πώς βιώνεις την ταχύτητα της σημερινής ψηφιακής δισκογραφίας σε σχέση με το δικό σου που είναι πιο αργό, πιο χειροποίητο, τέτοιος τρόπος δημιουργίας, ας πούμε.
Όντως, αυτή ήταν και μία από τις μεγάλες προσδοκίες μου. Δηλαδή το να καταφέρω να φτιάξω ένα άλμπουμ, ουσιαστικά ένα αναλογικό άλμπουμ σε μία άκρως ψηφιακή εποχή. Αυτό ήθελα, και νομίζω ότι είναι αρκετά κοντά ο ήχος σε αυτό το διαχρονικό πράγμα, το οποίο δεν έχει να κάνει με εποχές και χρόνους. Δηλαδή, ουσιαστικά ο χρόνος, επειδή είναι το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε στο σύμπαν, πρέπει να το μεταχειριζόμαστε με τον πιο προσεκτικό και έτσι γόνιμο τρόπο. Οπότε, ουσιαστικά, το άλμπουμ αυτό θα ήθελα να είναι άχρονο. Δηλαδή, να μην μπορείς να καταλάβεις πότε έχει ηχογραφηθεί. Αυτός ήταν ο σκοπός μου εξ αρχής. Τώρα, αυτό καθεαυτό, το όνομα του δίσκου έχει προκύψει γιατί συνειδητοποίησα κάποια στιγμή, όταν είχα τα περισσότερα από τα κομμάτια του δίσκου, ότι όλα αφορούν δύο ανθρώπους οι οποίοι είτε υπήρχαν στο παρελθόν, ήταν μαζί, είτε ονειρεύονται να είναι στο μέλλον μαζί, είτε στο παρόν δεν μπορούν να είναι μαζί παρόλο που θα θέλανε, και γενικά δηλαδή μία απόσταση μεταξύ δύο ανθρώπων. Ο χρόνος, όπως είπες και εσύ όμως, μπορεί να είναι πολύ γονίμος επίσης μέσα από την απομόνωση. Οπότε και αυτοί οι άνθρωποι των ιστοριών αυτών, παρόλο που μπορεί να είναι μόνοι τους, μπορεί να βρίσκουν την ουσία της ύπαρξής τους μέσα από αυτή τη μοναξία.
Χριστίνα, τώρα στο κοντά 30 υπάρχουν τραγούδια με δική σου μουσική και στίχους. Mm-hmm. Εδώ, πόσο διαφορετική είναι η αίσθηση όταν ερμηνεύεις κάτι δικό σου, βέβαια, σε σχέση με όταν γίνεσαι, ας το πούμε, η μούσα και η φωνή ενός άλλου συνθέτει, όπως ο Λουμιέρ. Υπάρχουν έτσι εσωτερικές συγκρούσεις όταν πρέπει να αποδώσεις το όραμα κάποιου άλλου?
Είναι δύο εντελώς διαφορετικοί ρόλοι, τους οποίους απολαμβάνω εξίσου πλέον, αλλά μέχρι πολύ πρόσφατα απολάμβανα πολύ περισσότερο το να είμαι τραγουδίστρια. Όταν χρειάζεται να αποδώσω το έργο κάποιου άλλου, καταρχάς, εντάξει, νιώθω μια πολύ σοβαρή ευθύνη και μια υποχρέωση να ανταποκριθώ απόλυτα στο όραμα του συνθέτη και του δημιουργού. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Είναι οι δημιουργοί, οι οποίοι σε αφήνουν να βάλεις τη δική σου αίσθηση μέσα και σε αφήνουν χώρο να εκφραστείς και μετά να επιλέξουν αν το κρατάμε ή όχι. Και υπάρχουν και άλλοι, όπως ο Λουμιέρ, που έχουν εξ αρχής πολύ σαφές αυτό που θέλουν να κάνουν στο μυαλό τους και στην αίσθηση. Από ό,τι ξέρω και ας πούμε η Λένα Πλάτων ήταν έτσι και ο Μάνος Χατζηδάκης. Οπότε εμένα αυτό μου λειτουργεί πολύ απελευθερωτικά με κάποιο τρόπο. Οπότε όχι, δεν υπήρχε κάποια σύγκρουση. Επίσης όλος τυχαίως και εγώ, αν μου έδινε το χώρο, πάλι μια τέτοια προσέγγιση τύχαινε να νιώθω ότι χρειάζεται. Αλλά εφόσον ήταν εξ αρχής πολύ καθοδηγητικός ο Θανάσης, μου λειτουργήσε με πολύ ωραία αίσθηση και μου έδωσε μια ευκολία και μια πρόσβαση στο να φτάσουμε ένα επίπεδο πιο βαθιά.
Μάλιστα. Και μια κοινή ερώτηση που ίσως έπρεπε να γίνει και λίγο πιο νωρίς. Mm-hmm. Θέλω να σας ρωτήσω πώς έγινε η πρώτη σας επαφή. Ήταν έτσι μια τυχαία συνάντηση σε κάποιο live? Υπήρχε έτσι αμοιβαία εκτίμηση που λέμε, που περίμενε την κατάλληλη στιγμή να εκδηλώσει?
Θα σου πω, αλλά πριν από αυτό, θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό που είπε η Χριστίνα για τη φωνή της, ότι εγώ αισθάνομαι λίγο τύψεις, γιατί έβαλε τη Χριστίνα να τραγουδήσει με έναν τρόπο ο οποίος είναι τρομερά άδικος για τις ικανότητες της φωνής της. Την έχω περιορίσει πάρα πολύ φωνητικά στο να τραγουδήσει όσο πιο σιγά γίνεται. Δηλαδή μου έλεγε ότι πραγματικά δεν θέλω να με ακούσουν οι δασκάλες μου, γιατί είναι σαν να μου λες ότι δεν θέλεις να πατήσω καν τη φωνή μου σωστά. Και οπότε θέλω να πω ότι η ικανότητα της φωνής Χριστίνας είναι επί 10 από αυτό το οποίο έχει αποτυπωθεί στο άλμπουμ. Απλά ήθελα κάτι πολύ συγκεκριμένο και ευτυχώς η Χριστίνα κατάφερε να καταπιέσει τις ικανότητες της και να περιοριστεί.
Όχι. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί μου δόθηκε ευκαιρία να ανακαλύψω και αυτό. Δηλαδή, έφυγα από το στούντιο και είχε κουραστεί ο λαιμός μου. Επειδή τραγουδάω σιγά. Αλλά ήταν για μένα πολύ μεγάλη ευκαιρία να εξερευνήσω και αυτή την οδό. Και πραγματικά επίσης έφτασα και σε κάποια δικά μου όρια ερμηνευτικά. Οπότε όχι, μην αισθάνεσαι.
Να μην νιώθω τύψεις.
Όχι.
Το πρώτο κομμάτι που δοκιμάσατε μεταξύ σας?
Σε πρόβα, το πρώτο κομμάτι σε
νομίζω
πρόβα.
Όχι,
νομίζω στο σπίτι μου η πρώτη πρόβα δεν ήταν φωτογραφίες.
Αυτό με τη Φασούλη.
Α, το προσεκτικά ίσως.
Το προσεκτικά. Ναι, ένα τραγούδι αυτό που είχαν κάνει με την Εφέλη Φασούλη. Mm-hmm.
Σωστά. Mm-hmm. Τώρα, στο πώς γνωριστήκαμε, ήταν από τις λίγες φορές όπου ο αλγόριθμος του Facebook ουσιαστικά, αντί να σκοτώσει το χρόνο, γέννησε καινούριο χρόνο. Δηλαδή, μου έβαλε το προφίλ της Χριστίνας, άκουσα κάποια κομμάτια τα οποία είχε κάνει με τον Δαβίδ Ναχμία και κάποιες άλλες διασκευές. Και μετά από μήνες σκέφτηκα, θυμόμαι, να πέφτω στο κρεβάτι και να λέω: νομίζω πως έχω βρει τη φωνή που θέλω να τραγουδήσω το άλλο.
Και αυτό μου έστειλε και κατευθείαν, μόλις άκουσα τη δουλειά του, επίσης είπα. Δηλαδή, ήταν το πιο ακαριαίο. Ναι, θέλω να πάμε να το κάνουμε.
Αυτό θυμάμαι, γιατί θυμάμαι ότι τις είχα στείλει βράδυ, σχετικά αργά. Και μου είχε απαντήσει το ίδιο βράδυ. Το οποίο λέω, ενδιαφέρον, μάλλον της αρέσει αυτό.
Και όπως διαπίστωσε αργότερα, αυτό επίσης είναι συγκλονιστικό να το κάνω εγώ. η μητέρα της καθυστέρησης, οπότε, όχι, ήταν πολύ ειλικρινές και είμαι πολύ χαρούμενη πραγματικά για αυτή την συνεργασία. Είχε πολύ ροή εξ αρχής. Ναι.
Πάντως, στο δίσκο αυτό, εσύ, Θανάση, αναλαμβάνεις μουσική, στίχο και ενορχίστρωση. Mm-hmm. Ποιο από τα τρία σου προσφέρει έτσι μεγαλύτερη πρόκληση, που λέμε?
Πρόκληση. Για κάποιο λόγο, ενορχίστρωση νομίζω ότι είναι το πιο εύκολο. Γιατί, δεν ξέρω, νομίζω ότι έχω μια ικανότητα. Επειδή έχω ακούσει πάρα πολύ μουσική, σε σημείο που, όπως έχει πει και ένας φίλος μου, ο Δημήτρης, ο Μάρκ, μου λέει, νομίζω ότι δεν αντέχω να ακούσω άλλη μουσική στη ζωή μου. Έχουμε ακούσει τόσο πολύ μουσική, πραγματικά. Συνεχόμενα, δηλαδή, ακόμα και τη νύχτα, ξέρεις, ακούω μουσική. Οπότε, νομίζω ότι έχω την ικανότητα να αποδομώ αυτά που ακούω ενοχιστωτικά και να μπορώ να το μεταφέρω αυτό και στα δικά μου. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή το πιο δύσκολο κομμάτι είναι ο στίχος για μένα, ο ελληνικός στίχος.
Okay. Για τη Χριστίνα τώρα, το άλμπουμ «Ο χρόνος μακριά σου», όπως είπαμε, ανέβηκε στο Bandcamp. Ή δεν το είπαμε, στις 12 Μαρτίου. Ποια είναι η ανταπόκριση που εισπράτεται μέχρι στιγμής? Νιώθεις ότι ο κόσμος έτσι πιάνεται από την ειλικρίνεια της δικιάς σου ερμηνείας? Και επίσης, μετά, ή να στην πω μετά αυτή την ερώτηση, ποιο τραγούδι από το δίσκο είναι εκείνο που σε δυσκόλεψε περισσότερο?
Με δυσκόλεψε, ωραία. Θεωρώ ότι προς μεγάλη μου έκπληξη για μένα, επειδή τα τραγούδια είναι πολύ εσωτερικά και έχουν μια αισθητική η οποία δεν είναι συνηθισμένη και δεν την ακούμε συχνά, στην Ελλάδα τουλάχιστον, θεώρησα, για να είμαι ειλικρινής, ότι θα πάρει πολύ χρόνο να το ακούσει ο κόσμος και να περάσει στον κόσμο. Αλλά προς μεγάλη μου έκπληξη, λοιπόν, είχε πολύ θερμή ανταπόκριση και από το μουσικό κόσμο και εκτός αυτού. Οπότε, ναι, χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Τώρα, ποιο ήταν... Νομίζω υπάρχει και μια ενδιάμεση ερώτηση την οποία δεν θυμάμαι. Το πιο δύσκολο τραγούδι στο δίσκο...
Ναι. Ποιος σε δυσκόλεψε πιο πολύ? Αφού βέβαια τα τραγούδαγες όλα σιγά, όλα θα σε δυσκόλεψαν.
Ναι, ναι, φυσικά ισχύει. Καλά, βασικά γενικότερα όλα τα τραγούδια του Λουμιέρ δεν τους φαίνονται, αλλά έχουν μια πολύ μεγάλη έκταση και είναι όλα πολύ απαιτητικά. Νομίζω ότι ο άλλος, θα πω, που έχει ξαφνικά, του έρχεται και αλλάζει κάτι οκτάβες και μου λέει, μην το πεις όμως δυνατά, ξέρω εγώ. Πες το μιλητά, κατέβα και ανέβα 2 οκτάβες μιλητά, ξέρω. Οπότε τεχνικά ήταν αυτό, αλλά θεωρώ ότι δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω κάπως τα κομμάτια. Έχει μια φοβερή ομοιογένεια όλο μαζί, και θεματολογικά και αισθητικά, οπότε κάπως όλο μαζί είχε την αντίστοιχη πρόκληση. Μπορώ να πω ποιο ήταν το πιο εύκολο όμως, που ήταν οι φωτογραφίες στις πόρτες, παλιές φωτογραφίες στις πόρτες, το οποίο ήταν πολύ κοντά στα δικά μου ακούσματα, και επίσης ήταν με τις πιο έντονες εικόνες, οπότε μπορούσα πιο εύκολα κάπως να ταυτιστώ και να ερμηνεύσω αυτό που το ζητούμενο. Αυτό.
Ποιος θα το περίμενε, πώς θα μείνεις μόνη σε ένα σπίτι που λιώνει από το βάρος μιας ανάγκης.
τον φίλο σου σε αυτή και ο Λουκάς. Ένα σημάδι στο χείλο σου κοχύλια που
της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ στο στούντιο τον Λουμιέρ, τον Θανάση Χριστοδούλου και τη Χριστίνα Σαμαρά. Θανάση, η μελαγχολία, όπως ακούμε και από τα τραγούδια, είναι κυρίαρχο στοιχείο στη δουλειά σου. Πιστεύεις ότι η τέχνη οφείλει να είναι λυπημένη για να είναι βαθιά, ή η μελαγχολία είναι απλώς ένα χρώμα στην παλέτα σου που σου επιτρέπει να φωτίσεις καλύτερα την ελπίδα? Τι είπα?
Σιωπή.
Άσε, πάμε στην επόμενη.
Νομίζω η ερώτηση αυτή έχει και την απάντηση μέσα του, δηλαδή. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να απαντήσω. Γιατί με ρωτάς αφού ξέρεις την απάντηση?
Γιατί δεν τα λες?
Εντάξει, η αλήθεια είναι πως η μελαγχολία θεωρώ ότι είναι ίσως το πιο ανθρώπινο συναίσθημα, γιατί περιέχει πάρα πολλά συναισθήματα, σκέψεις, αναμνήσεις, όνειρα. Όλα αυτά νομίζω ότι μπορούν να συμπυκνωθούν σε μια μελαγχολική ατμόσφαιρα. Οπότε, από την άλλη, δεν εννοείται πως θεωρώ ότι, επειδή ανέφερες και την ελπίδα, σωστά?
Ναι, ελπίδα.
Εννοείται πως πάντα υπάρχει η ελπίδα στην ίδια τη δημιουργία. Όταν δημιουργείς κάτι, αυτό από μόνο του γεννάει, όπως είπα και πριν, ένα νέο χρόνο. Ένα νέο βίωμα το οποίο, αν το μοιραστείς και με άλλους, κατευθείαν γίνεται μια ελπιδοφορά σκέψη με έναν τρόπο.
Βέβαια, πάνω σε αυτήν την ερώτηση, συγγνώμη που σε διακόπτω, το Θανάση, η επόμενη είναι ποια είναι η πιο χαρούμενη στιγμή
του
που
δίσκου.
Θυμάσαι κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων.
Η πιο χαρούμενη στιγμή των ηχογραφήσεων. Νομίζω κάποια στιγμή που έκανα push-ups και η Χριστίνα δεν πίστευε ότι μπορώ να κάνω τουλάχιστον 10. Και εκεί πέρα της απέδειξε ότι μπορώ να σωστά.
Αν μας πω, δεν το θυμάμαι αυτό.
Προφανώς δεν το θυμάσαι.
Αλλά θυμάμαι ότι εμένα, η αγαπημένη μου ήταν όταν παραγγέλναμε σούσι.
Α, ναι, και αυτό. Και
μια χαρούμενη.
Χαρούμενο διάλειμμα να στην μελαγχολία του δίσκου. Ναι. Το σούσι μας έδωσε μια σιωπή.
Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που είπα στον Τελιβερά: χαίρομαι που σε βλέπω.
Ναι, πεινούσε πάρα πολύ.
Απλά ηχογραφούσαμε 80 ώρες και.
Την κρατούσα πεινασμένη για να νιώσει μια μελαγχολία.
Μπράβο, τα κατάφερε.
Μάλιστα. Πάμε προς το τέλος της εκπομπής, οπότε έχω να σας ρωτήσω, να ξαχωθείτε καταρχάς με τις ερωτήσεις αυτές, τι ακολουθεί μετά την κυκλοφορία του δίσκου, αν υπάρχουν σχέδια για μια περιοδία εντός ή εκτός της Ελλάδας και πώς φαντάζεστε την ιδανική συνθήκη να ακούσει κάποιος το Χρόνος μακριά σου. Σε ένα δωμάτιο με ακουστικά, σε ένα μικρό θέατρο ή σε ένα θερινό σινεμά κάτω από τα αστερία.
Νομίζω ότι αυτό το οποίο οφείλω στον δίσκο είναι όντως να γίνει ένα live με όλα τα όργανα του δίσκου, δηλαδή με κουαρτέτο, με πνευστά, με πιάνο κανονικό και όλα αυτά. Απλά θα πρέπει να ξεπεράσω το άγχος που νιώθω κάθε φορά που ανεβαίνω σκηνή, το οποίο η Χριστίνα δεν το έχει καθόλου, άρα εγώ είμαι αυτός ο οποίος πηγαίνει πίσω όλο αυτό το project. Από την άλλη, νομίζω ότι αν το ακούσει κάποιος τον δίσκο σε οποιαδήποτε νυχτερινή ώρα, οπουδήποτε και αν βρίσκεται, νομίζω ότι θα ταιριάξει πολύ καλύτερα με την ατμόσφαιρα αυτή. Αλλά φυσικά, Χριστίνα, πες και εσύ την άποψή σου.
Συμφωνώ για το κομμάτι των live, τουλάχιστον. Θεωρώ ότι οπωσδήποτε πρέπει να το τρέξουμε αυτό με αυτόν τον τρόπο. Γιατί έχει από μόνο του μια συμπαγή προσωπικότητα και έναν κόσμο που είναι οριακά απαραίτητο να το δώσουμε αυτό στον κόσμο, στους ανθρώπους, στους ακροατές. Mm-hmm. Και γενικώς το θεωρώ και κάπως μια υποχρέωση του καλλιτέχνη να επικοινωνήσει τη δουλειά του. Χωρίς να θέλω να είμαι σκληρή και ανάλγητη απέναντι και αδυσόπιτη απέναντι στο Θανάση. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι είναι χρέος του καλλιτέχνη να επικοινωνηθεί η μουσική του. Οπότε ευελπιστώ να το καταφέρουμε αυτό. Επίσης τα κομμάτια μαθαίνουμε ότι αρέσουν στο εξωτερικό. Οπότε ναι, λοιπόν.
Έχουμε
Θανάση...
και μια ερώτηση από το εξωτερικό, αυτό πήγα να πω.
Α,
τώρα.
Τι ωραία. Οπότε Θανάση, λοιπόν, ετοιμάσου. Ξέρω εγώ. Θέλω να πω εδώ πανελλήνια και παγκόσμια. Το αφήνω ανοιχτό ότι οφείλουμε να το συνεχίσουμε.
Εγώ φοβάμαι απλά, λέξη, ότι κάποια στιγμή η Χριστίνα θα κλείσει από μόνη κάποιο live και θα μου πει ναι. Αύριο.
Παίζουμε.
Είμαι πολύ κοντά στο να γίνει
τα
αυτό.
Push-ups, λοιπόν, η Μαρία από το Λονδίνο μας στέλνει, Χριστίνα, λέει, η συνεργασία σου με το Lumière είναι μαγική. Θα βγάλετε και άλλα κομμάτια μαζί. Ο ελληνικός, λέει, λόγος πάνω σε αυτή τη μουσική είναι ότι ο πιο όμορφο έχω ακούσει τελευταία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ
για το σχόλιο, πραγματικά.
Πολύ χαίρομαι. Εγώ, εμένα μεγάλη μου χαρά... κάτι προέκυψε μετά από μια συναυλία που άκουσε ο Θανάσης σαν ιδέα και το αφήνω επίσης αυτό εδώ πανελλήνια και παγκόσμια να ακουστεί, μήπως και το δεσμεύσω να το κάνουμε πράγματι και το δεύτερο διάβημα. Τώρα δεν ξέρω βέβαια ο Θανάσης τι έχει να πει μετά από αυτό έτσι που τον έχω στριμώξει.
Ναι, εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, όταν έχεις τη χαρά και την τύχη να βρεις έναν άνθρωπο με τον οποίο, εκτός του ότι το θαυμάζεις σαν τραγουδίστρια και σαν τραγουδοποιό τη Χριστίνα, υπάρχει και φοβερή χημεία, θεωρώ, στην αισθητική μας. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι έχεις έναν άνθρωπο τον οποίο τον κρατάς στη ζωή σου και για μελλοντικά σχέδια. Mm-hmm. Αυτό.
Yeah. Οπότε Θανάση Χριστοδούλου, Χριστίνα Σαμαρά, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό το φως και για το χρόνο που μας χαρίσατε. Ο χρόνος μακριά σου λοιπόν. Ένας δίσκος που μας φέρνει πιο κοντά στην ουσία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Φίλες και φίλοι, αυτός ήταν ο Lumière και η Χριστίνα Σαμαρά. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, γιατί τα διαμάντια εδώ είναι πολλά και περιμένουμε να τα ανακαλύψουμε. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.